Äijäs, Lootuse, Radu.
Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles Eesti Tööandjate Keskliidu majanduskonverentsil Tuule lahe lend, et Ameerika Ühendriikides tuntakse huvi Eestis välja töötatud tehnoloogia vastu, mis võimaldab põlevkivi õli toota. Põlevkivi on maailmas väga palju, suurim varude omanik on Ameerika Ühendriigid ja seal tarbitakse päevas 13 miljonit barrelit kütust. Maailmas on naftaressursid pidevalt vähenenud ning uued naftamaardlate leiukohad asuvad sügaval maapõues, mistõttu muudab see kütuse tootmise väga kalliks. Sellepärast on maailma suurimate põlevkiviressurssidega Ameerika Ühendriikides võetud sihikule põlevkivi väljad, kuna põlevkivist kütuse tootmises nähakse üha kasvavat potentsiaali. Selle tulemusena on Liive sõnul Ameerika Ühendriikide turul tekkinud huvi Eestis juurutatud tehnoloogia vastu, mis võimaldab põlevkivi õli toota. Liive hinnangul on selle tehnoloogia baasil Eesti Energial võimalik välja töötada korralik ekspordikanal. Sellest võib saada oluliselt suurem äri, märkis Sandor Liive, kui seda on tänane Eesti Energia elektrimüük kodu- ja välisturul. Eelmisel laupäeval Chiilit raputanud 8,8 magnituudine maavärin nihutas Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA teatel Maa telje kalde nurka. Telg, mille kohal Maa mass on tasakaalus, liikus umbes 8 sentimeetrit ja väidetakse, et päev muutus 2,6 mikrosekundi võrra lühemaks. Liverpooli ülikooli professori Andreas Veritbrooki teatel tõusis maavärina tagajärjel Chiili ranniku lähistel asuv Santa Maria saar 2 meetri võrra. Ja põhjustan nüüd rääkida ka ühest Eesti koostöö variandist nimelt Austriaga, sest valitsus kiitis heaks Eesti saastekvootide müügi Austriale ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sai volituse leping allkirjastada ja mida niisugune kasvuhoone gaaside heitkoguste müügitehing tähendab. Varem pole selliseid lepinguid sõlmitud.
Selle lepingu sisuks on põhimõtteliselt kokkulepe selles, et Austria pool ostab siis Eesti käest Eestil sisuliselt üleolevad Kyoto süsiniku ühikud. Ja teatud koguses, kahjuks ma ei saa kogustest praegu väga veel rääkida, kuna lepingut ennast ei ole ja selle eest siis Eesti teostab rohelisi investeeringud selle raha eest ja need konkreetsed projektid, mida siis tehakse, see valik on põhimõtteliselt tehtud. Nii et valitsuse istungil anti siis keskkonnaministrile volitus sellele lepingule alla kirjutada ja samasuguse volituse ilmselt lähipäevil saab ka Austria minister. Nii et see leping iseenesest peaks saama teoks siis alla kirjutatud märtsi lõpus, aprilli alguses. Ja pärast seda saab muidugi täpsemalt võib-olla siis rääkida juba nendest kogustest ja summadest.
No see on võrdlemisi niisugune uus tehing tegelikult Eestil, ma saan aru, et kus kohast on võetud siis see informatsioon, millised on need vabad kvoodid, mida siis on võimalik nüüd loodetavasti siis Eesti ja Austria vahel siin kaubelda?
See on jah, Eesti jaoks on ta esimene tehing, kuigi tuleb tunnistada, et sellel turul on riikide vahelisi tehinguid sündinud juba päris palju, siin lähiaastate jooksul. Eesti jaoks on ta esimene tehing ja see informatsioon, et Eestil on võimalik neid ühikud müüa, see tuleneb sellest Kyoto kokkuleppe jaotuskavast, kus siis Eestile oli ette nähtud teatud kogus neid ühikuid ja tänase päeva seisuga tulenevalt sellest, et majandus on ümber korraldatud, on Eestile neid ühikuid tegelikult jäänud üle, meil see tarbimine ei ole nii suur ja neid ühikuid on õigus müüa, nii et sellest see tulenebki.
Aga kas saab rääkida ka arvudest, millised need kogused siis on?
Need kogused on Eestile 5 aasta peal, need kogused, mida on võimalik müüa, on umbes 85 miljonit tonni. See on siis kusagil umbes 17 miljonit tonni aasta kohta. On need kogused, kui me maksimaalselt müüksime, siis on see maksimaalne kogus. Varaku võib arvata, et meil maksimaalses koguses neid müüa ei õnnestu, aga nendes piirides me tegutseme, jah.
Aga kuskohast niisugune fond või sääst on siis tekkinud, et on võimalus niisugust tehingut nüüd siis kavandada?
see on põhimõtteliselt tekinud just nimelt sellest, et majandus ümberkorraldamisest, et need lähtenumbrid, mis kunagi võeti aluseks, kui Kyoto leping sõlmiti, siis oli tegemist Eesti Vabariigi, Eesti puhul ka tegelikult ikkagi veel nõukogudaegse majandusega või ütleme sealt ületulnud majandusega. Ja need numbrid tol hetkel olid väga suured, meil põlevkivi tarbimine oli väga suur ja elektritootmise mahud olid ka palju kõrgemad. Ja majandus oli palju energia mahukam, tarvitati fossiilsed kütuseid ja see need kogused olid suured, nii et tänane majandus on tegelikult palju kaasaegsem ja selle tõttu see ühikute emiteerimise kogused on ka oluliselt väiksemad.
Te viitasite, et kui tehing läheb hästi, siis kavandatakse rahasuunamist keskkonnasõbralikesse projektidesse. Millised need võiksid olla?
Konkreetselt selle lepingu puhul on siis kokku lepitud see, et need projektid on taastuvenergeetika projektid ja väga konkreetselt öeldes siis kohalike katlamajade ümberehitamine, biokütustele uute koostootmisjaamade ehitamine piirkondadesse, see on siis soja elektritootmiseks ka, mis rajaneb taastuvenergeetika allikatele ja soja trasside rekonstrueerimine, et tagada energia säästu. Selles mõttes see teema on suhteliselt konkreetne.
Kliima soojenemine ei ole tuleviku oht, vaid on kätte jõudnud tõsiasi. Sajandiga on Eesti keskmine õhutemperatuur tõusnud ligi 3 kraadi võrra. Muutusi on looduses toimunud mitmeid, lisandunud on uusi liike, samal ajal kui seniste liikide tulek on sattunud löögi alla. Tänavusel üle aastate erakordselt põhjamaisel talvel, mis on kogu maailmas löönud nii külma kui lumerekordeid, tundub kliima soojenemisest rääkimine mõnevõrra kohatu. Samal ajal on see, et meie kliima soojeneb, ikkagi tõsi asi, mida kinnitavad pikaajalised ilmavaatlusandmed. Nimelt on Eesti keskmine õhutemperatuur viimase poole sajandiga kerkinud 1,7 ja sajandiga tervelt 3 kraadi ringis. Seejuures märgivad ilmateadlased, et tõusuga on sagenenud äärmuslikud ja ohtlikud ilmanähtused ning edasise soojenemise puhul ekstreemseid ilmaolusid on võimalik enamki oodata. See tähendab, et viimasel ajal esinenud väga soojad ja sademeterikad perioodid vahelduvad külmade ja puuastega. Mäletame ju minevikust väga hästi näiteks mitut järjestikust erakordselt sooja talve, kui veel jõulude paikugi oli võimalik metsast pannile kukeseeni tuua, tegemist oli samasuguste ilmaäärmustega nagu tänavune käre talv. Kuigi võib tunduda, et mis see 1,7-kraadine soojenemine poole sajandi jooksul ikka ära ei ole, on tegelikult meie looduses toimunud silmanähtavaid muutusi. Vaatame esmalt, mis toimub linnuriigis. Hiljuti võtsid ornitoloogid luubi alla ligi 40 pesitsejast tiivulise liiki ja nende umbes poole sajandi jooksul üles tähendatud kevadised saabumiskuupäevad. Pooled vaadeldud linnuliigid olid sellised, kes käivad talvitumas Ekvatoriaal ja Lõuna-Aafrikas, näiteks suitsupääsuke, ööbik ja kägu. Ülejäänud olid lähimaarendurid, kes üldjuhul talvekuudeks Euroopast kaugemale ei lenda, künnivaresed, kiivitajad, lõokesed ja kuldnokad ning veel paljud teised. Uuringuga leidis kinnitust tõsiasi, et meie rändlindudest on kliimamuutuste meelevallas eelkõige nõnda nimetatud lähimaaränduritest ilmastikulinnud, kes pööravad noka Eesti poole niipea, kui tunnevad, et talvitumiskohas ilm soojeneb. Ja kuna üks kliima soojenemise trendi avaldumisvorme ongi aina varasemad kevaded, on ka lähimaaränduid hakanud saabuma tavalisest tunduvalt varem. Näiteks Hispaanias ja Prantsusmaal talvituvad sookured saabuvad Eestimaa pesapaikadesse varasemajaga võrreldes keskmiselt 10 päeva varem. Märkimist väärib, et aastakümneid tagasi nähti sookurgi märtsi lõpus, siis nüüd võib meid kohata juba veebruari lõpus. Häda peitub aga selles, et Eestis ei pruugi ilm alati varem soojeneda ja kurgi võib siin ees oodata tühi toidulaud, lumesadu ja kärepakane. Kõige kardinaalsemad muutused on toimunud kühmnokk luigega. Kui paar aastakümmet tagasi oli neil kombeks käia Läänemere lõunaosas talvitumas, siis praeguseks on nad talvede pehmenedes niivõrd mugavaks läinud, et enamik neist ei viitsigi siit minema lennata. Peale rännukäitumise muutumise on kliima soojenemise tõttu lõunapoolt siia kanti oma leviala laiendanud ka uued linnuliigid, näiteks roohabekat, vaadeldi Eestis esimest korda 1980. aastate alguses, siis nüüdseks on ta roostikes tavaliseks muutunud. Ühes roohabekaga asus oma leviala laiendama ka rooritsiklind. Roohabeka ilmumisest 10 aastat hiljem tervitati aga Lõuna-Eestis Läpina pargis esimest pesitsevad tamme kirjurähni, nüüd vallutab see liik juba Põhja-Eesti parkmetsi. Viimase tulnuk liigina kinnitavad Eestis pesitsejatena konda õbehaigrud, kelle esimene poegadega pesa avastati mullu Tartumaalt Ilmatsalu luhalt. Soojanemise jätkudes peaks tiivuulisi siia veelgi kolima. Lätis on viimastel aastatel pesitsema hakanud mesilase näpp ja kaelustäks. Ent oma leviala ei laienda jõuliselt üha soojeneva põhja poole ainult sulelised, sama teevad ka putukajad ja imetajadki. 1989. aastal püüti üliõpilaspraktikaal Pärnumaalt Nigula looduskaitselalt kinni Eestile uus kiililiik, kes ristiti kuning kiiliks. Paar aastat tagasi avastati aga Pangude järvelt järjekordne külaline lõunast kolla vööt kuning kiil. Läks vaid aasta mööda ja Lõuna-Eestist leiti järgmine lõunama saadikust kiil rohesilm tondi hobu. Kliimamuutustega seostavad loomauurijad ka kivinugise arvukuse järsku kasvu. Veel 10 aastat tagasi nähti neid väikese kisked kõigest üksikuid kordi Lõuna-Eestis ja liik oli kantud meie punasesse raamatusse. Kuna aga 2003. aastaks oli kivinugiseid juba nii palju, et neile tuli jahti pidama hakata, kustutati nad meie kaitsealuste liikide nimekirjast. Sarnaselt kivinugistega on kunagi üksnes Lõuna-Eestile omaselt olnud tuhkrud, muutunud nüüd täiesti tavaliseks ka Põhja-Eestis. Võib ju küsida, mis on uute liikide lisandumises halba. Tegelikult toob kliima soojenemine aga kaasa mitut laadi ohte ja probleemi. Nuhtlusi iseloomustab vahest kõige ilmekamalt kartuli põldel aastavate üliablaste Colorado mardikate ehk kartulimardikate võidukäik. Võimalikuks on see saanud pehmete talvede tõttu, mil tappev külm ei ulatu meetri sügavusele maasse talvituma pugenud mardikatele liiga tegema. Nii on viimastel aastatel enam vähem kogu Eesti kartulipõllud juba olnud mardikate püsikolooniate võimuses. Seejuures tuleb kohalikele mardikakolooniatele lõunapoolt miljoniliste parvedena pidevalt lisa. Metsamehi on aga äraväks teinud samuti kliima soojenemisega seostatava punavöö taudi Eestisse jõudmine, mis seab okkaid elutuks muutes löögi alla männikud. Teistest meil levivatest puuhaigustest muudab selle kõige ohtlikumaks asjaolu, et ühe aasta jooksul võib punavöö taud toota mitu okkaid nakatavat teoste põlvkonda. Lõuna-Euroopa ja Põhja-Ameerika männikutes on haigus juba tõeliseks nuhtluseks muutunud. Kui aga meie kliima samas vaimus edasi soojeneb, ei ole teadlaste sõnul kaugel aeg, kui on oodata uut nuhtlust malaariat levitavate malaariasääskede näol. Ainus, mis malaariasääski tagasi hoiab, on see, et meie suvekuude keskmine ööpäevane õhutemperatuur ei tõuse üle 16+ kraadi. Soojenemise tõttu meil kadumisohtu sattuvate liikide vapiloomaks on omaaegne olümpiamaskott ehk viiger hüljes, kelle arvukus küünib siinsetes vetes praegu 1500 loomani. Kui hallhülged võivad soojematel talvedel poegida ka laidudel, siis viigrid poegivad ainult merejääle. Seejuures on viigritele järelkasvu soetamiseks hädavajalik, et püsivad merejääd jaguks 6 nädalaks, nii palju kulub ema viigril poegade imetamiseks ja nende elujõuliseks arendamiseks. Kliimamuutumine jätab puudutamata ka meie kõige tavalisemaid metsaasukaid, näiteks põtru. Loomauurijad on kindlaks teinud, et nii tavalisest soojemad kui ka külmemad talved mõjuvad põtrade sigivusele halvasti, kuna talvised ilmastikuolud kalduvad äärmustesse, on emasloomade viljastunud munarakkude hulk väiksem. See seos annab vaid põgusalt aimu sellest, kuivõrd tundlik on üratu hulga seostega loodus tegelikult ilmamuutustele. Küsimusele, kas kliima soojeneb edaspidi sama kiiresti või hakkab jahenema, ei julge ilmselt ükski teadlane kindlat vastust anda. Mõned arvavad, et kui praegu Eestis jälgitaval kliimamuutumisel on perioodiline iseloom, peaks lähemal kümnendil algama jahenemine, see muudaks siinsed olud jälle tavapäraseks. Kui keskmine õhutemperatuur tõuseb edasi, venivad meie kevaded ja sügised talvede arvel veelgi pikemaks. Uute lõunamasaadikute siiamaile tulek saab sellest hoogu juurde ja mõnedel kohalikel liikidel tuleb hakata põhja poole kolima. Tänavune veebruar näiteks oli aga tavapärasest külmem ja sajurohkem. Ühtlasi löödi mitmes vaatluspunktis aastakümnete taguseid rekordeid mõõdetud lumekihi paksuses või sulata perioodi pikkuses. Aastate tagune lumekihi paksuse rekord ületati veebruari jooksul 8 Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi vaatlusjaamas. Uued lumerekordid mõõdeti Harku, Jõhvi, Kihnu, Lääne-Nigula, Tiiriku ja Türi, Viljandi ja Vilsandi ilmajaamades, kus uute rekorditena läksid arvesse 52-78 sentimeetri paksused lumekihid. Kahes Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia vaatlusjaamas mõõdeti ka uus sulata perioodi pikkuse rekord. Jõhvis sai 22. veebruaris täis 76 päeva sulata. Eelmine rekord oli 1996. aastast, Sõrves 48 päeva, eelmine rekord oli siis 1987. aastast, kui oli 41 päeva järjest külma. Veebruarikuu oli Eestis normist jahedam, keskmine õhutemperatuur oli -9,2 kraadi, samas kui paljuaastane keskmine oli -5,7 kraadi. Kuu kõige soojem päev registreeriti 28. veebruaril Valgas, kus oli 4,3 kraadi sooja. Kõige külmem oli 10. veebruaril Jõgeval, kus mõõdeti -22,9 kraadi. Veebruaris oli ka rohkelt lund, maksimaalseks lumikatte paksuseks mõõdeti Jõhvis ja Alajõel 78 sentimeetrit. Ka Saarema keskosas oli erakordselt palju lund, 74 sentimeetrit. Päikest paistis veebruaris tavaliselt vähem, kõige päikeselisem oli Pärnus, kus päike paistis kokku 53 tundi, kõige vähem paistis Tiiriku ajal 34 tundi. Paljuaastane keskmine on 55-65 tundi. Meie üks oluline loodusturismi objekt Piusa koobaste külastuskeskus sai nurgakivi. Piusa koopad asuvad Põlvamaal Orava vallas ja teisipäeval asetas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi nurgakivi. Külastuskeskuse ehitushanke võitis aktsiaselts Semu ehitus ja ehitustööde maksumuseks on 6,64 miljonit krooni, aga kogu külastuskeskuse ehitamiseks kulub 10 miljonit krooni. Ja telefonil on nüüd Orava vallavanem Ülo Plakso.
Mis nendest Piusa koobastest siis edaspidi külastaja võib saada?
Me loodame, et hoone saab jah suve lõpuks valmis ja ka hästi põneva ja huvitava ekspositsiooni sinna sisse saab. Sest et loodame koostööd teha AHA keskusega selle väljatöötamisel.
Kui vaadata teie pinda, siis see on üsna aukartust äratav tegelikult. Et seal on tõepoolest siis võimalik tulevikus ikka üsna esinduslikke selliseid üritusi läbi viia, mis Piusa koobaste tõenäoliselt siis saladusi toovad neile, kes sinna on tulnud kätte.
Ütleme, selle külastuskeskuse eks ta ole mitmefunktsiooniline. Üks asi on see, et igapäevasel turistil oleks vaadata ja kohaliku selle loodusega tutvuda. Sinna tuleb videoekspositsioon ja tulevad ka sellised eksponaadid, aga lisaks kohvik, mida kindlasti oleks vaja. Ütleme sellist, mitte küll päris soojasööki, aga kehakasutust saada. Ja tuleb ka tõesti 50 kohaline selline seminaarisaal, milles on suurelt ekraanilt võimalik filmi jälgida. Üks eesmärk on ja lootusen, et saab korraldada selliseid looduse ja keskkonna alaseid õppe- ja teabepäevi, mis on Piusaga seotud. Ja üks asi on kindlasti, kuna turismihooaeg on sesoone, suvel käib palju turiste, talvel on vähem, et võib-olla talvel saab ka maja ülalpidamiseks selliseid konverentse ja kuidas neid nimetatakse nüüd, koosviibimisi korraldada.
Ja see hoone on ka selles mõttes põnev, et nüüd kõike seda energiat, mida on võimalik keskkonnast kätte saada, püütakse ära kasutada.
ega ta nüüd väga, väga ökomajaks ei saa nimetada, et eesmärk ei ole laus ainult öko pealt minna, et teised on pigem näitlikud ja no, tuua neid kulusid alla, aga põhiline osa küttest ikkagi peaks tulema sellest teravilja jääkidel töötavast katlamajast, mis on ka omamoodi keskkonnasäästlik ja ka kohaliku majandust toetav.
Kas raha ehitamiseks on olemas?
Jah, ütleme nii, et on EAS-i otsus olemas, EAS toetab ligi 8 miljoniga seda projekti. 2 miljonit peab vald oma osalust panema. Tänasel päeval avasime ka riigihanke laenupakkumised, et oodame lähiajal laenuhanke ka ära sõlmida. Rahandusministeeriumi luba juba laenuvõtmiseks eelmisest aastast on olemas, et peaksime hakkama saama.
Ja piusakoopad on muidugi väga haruldased ja tõenäoliselt niisuguse keskuse valmimine on väga atraktiivseks tõmbenumbriks külastajatele.
Jah, noh, eesmärk on selles, et lihtsalt koobaste vaatamine tüütab ära ja see külastuskeskuse hoone nagu peaks seda võimalusi laiendama ja nagu turismikeeles öeldakse, et pikendama turisti viibimist koha peal. Ka pakkuma ikkagi veel kord uusi teadmisi ja et jääks vaadata ka järgmine kord tulla.
Kas tänavu aastane talv on koobastele ka kuidagi teistmoodi mõjunud? Teil on ju seal väga väärtuslikud elanikud.
Seda ei oska mina hinnata, seda peaks küsima nahkhiirte ekspertide käest, aga tõenäoliselt need koopad, kus nahkhiired asuvad, need on üpris sugaval maal ja kinni, et ma ei usu, et tänavuse talve külmad sinna kuhugi ligi pääsend on. Kuidas nüüd see talvekülm on mõjutanud muuseumi koopaid? Noh, võibolla visuaalselt hakkab see selgima siis, kui tulevad sulad, et siis on see näha, aga kindlasti oleks vajalik nende koobaste seisundit nüüd uuesti hinnata ja ka hinnata seda, et kas see koobaste avada sulgemine, mis siin paar aastat tagasi tehti, kui hästi on see koobaste säilimisele, just muuseumi koobaste säilimisele mõjunud. Aga eks see on jälle omaette projekti teema ja ega see ka väga odav lõbu ei ole.
Ja kui külastuskeskus kunagi valmis on küllab, siis saab paljudele niisugustele küsimustele, mis üks nüüd asja külas külastaja vastuseid.
Kindlasti ja noh, piusakant ise ja oravald ja ka ümbruskond on ju siin setuma meil ümberringi Haanja ühel pool, Värska teisel pool. Et siin on vaadata ja uudistada palju. Ma loodan, et inimestel on siia tulla huvitav ja põhjust veel rohkem tulla. Ja kui majandus ka paremaks läheb, et ka meile siit väikest abi tuleb turismitulu näol.
Loodame, et kõik läheb hästi.
Ei näe praegu põhjust, miks ei peaks minema. Et lisaks antud meie piirkonnale on ka Koidula piiripunkti valmimine, mis jääb juba piusast ainult mõne kilometri kaugusele. Kui see valmib ja teede võrk veel paremaks läheb. Et loodame, et see pöördub ka meie vallas elanikkonna poole pealt plussi poole juurde kasv.
Loodame, et turismifirmad leiavad üles või niisuguse kena peatuspäiga tulevikus.
Noh, ega turismifirmadele on see koht nagu teada olnud kogu aeg ja paljudele muidugi ei meeldi see, et ei saa nagu vabalt kaubastes ringi hulkuda. Et see ala on piiratud ja teiseks, et peab raha välja käima. Aga see on ka omamoodi paratamatus, et teame siin meie inimesed ka palju koopaid, kus palju suurema raha eest näidatakse palju haledamaid asju, kui aus olla.
Ja oma silm on ikkagi kuningas.
Jah, ja ma ei tea, kas teie olete ise käinud ja näinud neid koopaid.
Olen põgusalt tutvunud, jah, aga mitte niimoodi, et on olnud selline juht ja kiid, kes õpetab ja räägib. Ma pole olenud...
Nüüd peale seda, kui on vaateplatform valminud, siis te nagu kohal
ja,
käinud
siis ei ole käinud kahjuks.
Noh, ma arvan, et mulje saab kätte. Loomulikult sellist vabadust nagu omal ajal kõik tudengid, kes on käinud piusaal, et läksin ja ulkusin ja lampidega, no, see on nagu ära kadunud. Seda nagu ei ole võimalik ka võimaldada, sest et tegemist on inimtekkeliste koobastega ja kellegi vastutus ja turvalisus peab olema tagatud. Et. Ja kui neid koopaid kõiki nagu külastajatele lubada, esiteks läheb see vastu nahkhiirte kaitse-eeskirjaga ja teiseks ka kaevandustele esitatud turvanõuetega.
Aga natukene mureliku juttu ka. Sangast inimesed kurdavad õhus leviva haisu üle, mida tuleb katlema korstendest, kus hakati kütteks kasutama raudte liipri haket. Keskkonnainspektsiooni Valgamaa büroo juhataja Tanel Tiiratsi sõnul põletatakse liiper haket seal jäätme käitlusloata ning juhtumi kohta alustati möödunud nädalal väärteo menetlust. Büroo inspektor Rein Kirss on kohal käinud nii katlamajas kui ka geenis, kus suletud prügila juures asuvas jäätmejaamas hiiglaslikke liipri virnasid hoitakse ning tõdes, et küttematerjali hoitakse suurel alal laiali ning nendest võivad rasked metallid ja teised ohtlikud ained lähedal asuvasse oie valguda. Ja ta väidab, et lõhna järgi ja visuaalsel vaatusel tundus, et köetakse lausa puhta liipri hakkega. Ja Rein Kirss on veendunud, et osaühingul tuleb trahvi maksta. Eesti taastuvkasutusorganisatsiooni ja osaühingu Bloom Production koostöös on valminud õppefilm Meie sõbrad pakendid. Filmi eesmärgiks on propageerida loodussäästliku eluviisi, filmi sisu keskendub pakendi jäätmetele, juhtides tähelepanu nende olemusele ja õpetades, kuidas pakendi jäätmetega õigesti ümber käia. Filmi on võimalik kasutada õppevahendina nii koolieelsetes lasteasutustes kui põhikooli esimeses ja teises kooliastmes, näiteks loodus- ja sotsiaalainete tundides, keskkonnanädala ürituste raames ja küllap leiab võimalusi veelgi. Film sisaldab huumorit ning äratundmisrõõmuga täiskasvanutele ning on kasulik igas vanuses inimestele. Tänavu 5-aastaseks saanud Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis uuritakse reovee setetest valmistatud komposti sisaldust. Pilootuuring näitas, et väetiseks kasutatav kompost võib sisaldada ravimi jääke. Euroopa Liidu reovee puhastites tekib aastas 9 miljonit tonni setet. Eestis on see number 30 000. Seetõttu pööratakse reovee setet ärakasutamisele üha enam tähelepanu. Tartu ja Tallinna veevärgid on päris edukalt müünud reoveesette komposti haljastusse, talunikele ka natuke põllumajandusse. Samas aga puudub ikkagi täiesti selge arusaamine sellest, kas on ikkagi täiesti ohutu ja kui palju võib seda reoveesette komposti kasutada, nii on kinnitanud Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži direktor Lembit Nei. Lahtised ja ulkuvad koerad muravad lume peal magamisest kopsupõletiku haigestunud või sööda kättesaamatuse tõttu nõrgaks jäänud metskitsi, kes viimases hädas inimasustuste lähedal abi otsivad. Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 jäetud teate kohaselt Saaremaal Kaarma vallas purasid kaks koera metskitse Anija küla tee ääres. Koer ei tohi kasside ja koerte pidamise eeskirja kohaselt vabalt ringi jooksma lasta ning neid tuleks ikka kinni hoida. Keskkonnaameti jahinduse spetsialisti Jaan Ärmuse sõnul on metskitse omapäraks, et enne magama heitmist kraabib ta enda alt lume ära ja magab palja maa peal. Aga kui ta seda enam teha ei saa, tekib siis jää ja kits külmetab ja haigestub kopsu põletiku. Lisaks kopsupõletikule vaevavad metskitsi tänavusel lumerohkel talvel veel sööda kättesaamatusest ja üksluisusest tingitud nõrkus, mida süvendavad haigused ning parasiidid. Kitsede suremus jahimeeste elanike poolt nähtu põhjal kogutud andmete analüüsi alusel on kuni 20%. Lahti pääsenud ja hulkuvad koerad on kitsedele suureks ohuks, sest nõrgaks jäänud kitsed, kes teede või maade juurde tulevad abi otsima, on kergeks saagiks. Surnuna leitud kitsedest 7% puhul on olnud tegemist murtud loomadega. Tänasest kuni 13. märtsini toimub Tallinna Botaanika ja Palmimaas iga kevadine orhidee näitus, kus eksponeeritakse üle 60 troopiliselt ja subtroopiliselt aladelt pärit orhideede liigi ja üle 40 inimese poolt aretustöö tulemusena saadud sordi. Lisaks ilmestavad ekspositsiooni fotonäitus kodumaistest orhideedest ja Angris Klass klaasikunstnike näitus. Orhidee näitus Tallinna Botaanikaaias on aastatega traditsiooniks kujunenud ja kogub populaarsust. Eelmisel aastal külastas näitust 8 päeva jooksul üle 7000 inimese. Käesoleval aastal on näituse vastu huvi tundnud ka meie naaberriigid Venema, Soome ja Läti, kus kohast on siis oodata ka orhidee huvilisi. Näitusel müüakse soodushinnaga orhideesid, mis on spetsiaalselt näituse jaoks Hollandist toodud. Spetsialistid jagavad huvilistele teavet orhideede kasvatamise ning enam levinud toaorhideede kasvu- ja hooldusnõuete kohta. Palmimaja on külastajatele avatud kella 11-16. Ja paistab, et kevade märke on ikka tunda. Tihased laulavad juba rõõmsalt. Ja Sõrve linnuvaatleja Matti Martinson märkas esimesi sookurgi juba 28. veebruaril. Läbi aegade saabumisrekord ja veel sellise talvega, kirjutas Martinson linnujaama päevikus. Ta arvab, et tänu söödaplatsidele peavad linnud kevadeni vastu. Mina soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.